بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعظتنا موضوع توبة قلشكا shoshilaylik borasida bo'lar ekan inshaalloh taolo. Darhaqiqat payg'ambar alayhissalotu vassalom marhamat qilganlarki, ajilu bis-solati qoblal faut, ajilu bit-tawbati qoblal maut. Namozga shoshilinglar vaqti o'tib ketmasdan turib, chunki namozni vaqtdan o'tkazib o'qish ham gunoh hisoblanadi. Gunohi kabira hisoblanadi, katta gunoh hisoblanadi. Tavbaga shoshilinglar o'lim kelmasdan turib, chunki Alloh subhanahu va taolo tavba eshigini ikki tomondan ochgan, biri umumiy, biri xos. Umumiy tavba eshigi qiyomat kuni yopiladi, qiyomat qoyim bo'lganda yopiladi. Xos tavba eshigi har bir insonning joni g'arg'araga kelganda yopiladi. Joni xalqumda g'arg'ara qilguncha insonga muhlat, tavba qilishga imkon berilganligi shaytonga inson qon tomirlarida yurib bo'lsa-da uni adashtirishga imkon berilganligi uchun berilgan. Shayton la'in bo'lgandan so'ng Alloh taolodan imkon so'radi, muhlat so'radi. Qiyomatgacha odam bolasini adashtirishga, hatto uning yo'llari inson qon tomirlargacha ochib berildi. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytdiki, bandalarimni jonlari xalqumga g'arg'ara bo'lgunlaricha men ularga tavba eshigini ochib qo'ydim. Demak, bugungi mavzumiz tavbaga shoshilish borasida bo'ladi. Bevosita Qur'oni Karim tavbaga, mag'firatga, istig'for so'rashga sarohatan ochiq shoshilish lafzlari bilan ham shoshilishimiz kerakligini keltirgan. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Wasari'u ila maghfiratin min robbikum va jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al ghayz والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وربingizning mag'firati sari shoshilinglar deyapti Alloh taolo. U va kengligi yer va osmonlarning kengligiday bo'lgan jannat sari shoshilinglar. Hatto mag'firatga shoshilish bu tavba degani jannatda muqaddam qilindi. Chunki mag'firat qilinmagunimizcha Allohning rahmati bo'lmaguncha inson amallari bilan jannatga kira olmaydi. Payg'ambar alayhissalomdan sizning ham amalingiz yetmaydimi jannatga kirish uchun deganlarida mening ham amalim yetmaydi. Alloh taolo rahmat bilan o'raydi, so'ngra jannatiga kiritadi deganlar. Shuning uchun mag'firat so'rash, ya'ni tavba qilish, ya'ni istig'for aytish jannatni so'rashdan ham oldingi o'ringa qo'yildi. Bu jannat esa taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Taqvodorlarki farovonlik kunlarida ham, tanglik kunlarida ham nafaqani unutmaydiganlar, haddan oshmaydiganlar, g'azabini ichki yutadiganlar, odamlarni kechira oladiganlar. Alloh subhanahu va taolo yaxshi odamlarni yaxshi ko'radi. Yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh taolo jannatni taqvodorlarga tayyorlab qo'yganligini xabarini beryapti-da, taqvodorlarni sifatlayapti. Taqvodorlarning sifati har qanday holatda ham davdiramaydigan odamlar bo'ladi. Boy bo'lib kelsa haddan oshib ketmaydi, kambag'al bo'lib qolganda esa yuragini siqib kasal topib olmaydi. Yaxshi yomonni ya'ni Allohdan ko'radi taqvodor odam. Har qanday vaziyatda uni iymoni o'sha vaziyatdan olib chiqishga yordam qiladi. Va g'azabini yuta oladi, odamlarni kechira oladi. Mana shunday sifatdagi odamlar yaxshi odamlar bo'ladi. Yaxshilarni esa albatta Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Ushbu oyat karimada ham ochiqdan ochiq tavbaga, mag'firatni so'rashga shoshilishimizga Parvardigor Haq taolo chaqirmoqda bandalarini. Demak, dar haqiqat shoshilishimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan biri tavbani qabul qilish. Mu'minlarning sifatlaridan biri esa tavba qilish. Banda tavbani qilsa yoki bandani tavba qilishga muvaffaq qilishi Alloh subhanahu va taoloni tavbani qabul qilguvchi zot ekanligiga yorqin dalildir. Ya'ni odamlarni tavba qilishga muvaffaq qilib qo'ydi. To'g'ri qilib qo'ydi, boshini burib qo'ydi. Demak, bu Alloh subhanahu va taoloning gunohlarini, tavbalarini, gunohlarini kechirib tavbalarini qabul qilguvchi zot ekanligiga dalildir. Xuddi Parvardigor taolo bandalarini sajda qilishga muvaffaq qilish orqali o'zining yaxshi ko'rganligini e'lon qilgandek, tavba qilishga muvaffaq qilish orqali tavbalarni qabul qilguvchi zot ekanligini ham xabarini berib qo'ydi. Odamlar dunyoda tabaqalarga bo'linadi. Masalan, har xil tabaqalarga: ziyolik, avom, boy, kambag'al, hokazo. Xuddi shunday qiyomatda ham tabaqalar bo'ladi. Ular asosan 4 tabaqa bo'ladi. Halok bo'luvchilar tabaqasi, azobga olinuvchilar tabaqasi, najot topuvchilar tabaqasi, yutuqqa erishuvchilar tabaqasi. Halok bo'luvchilar kofir, mushriklar, munofiqlar, Allohga shirk keltirganlar. Ularni Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. G'azabga olinuvchilar Allohga iymon keltirgan, lekin gunoh qilib do'zaxga tushishga loyiq bo'lgan bandalar bo'ladi. Alloh taolo ularni azoblaydi, oxirida jannatga kirgizadi. Najotga olinganlar bu kofir mushriklarni yoshligida vafot qilib ketgan bolalari, majnun kimsalar va din xabari yetib bormagan yovvoyi kimsalar va hokazo. Bular Arofda turadi. Arof bu tepalik degani. Arablar xorozning tojiga ham Araf deydi. Arofat tepalikda turadi, ular Arofda turadi. Yutuqqa erishuvchilar esa bular nabiylar, rasullar, siddiqlar, shahidlar, solih kishilar. Banda shu 4-chi tabaqaga munosib bo'lish uchun harakat qilish kerak. Gunohlarni kichik sanamaslik kerak. Gunohlarni kichik sanasa agar banda, Alloh taolo uni katta sanaydi. Kim gunohni katta ko'rsa, katta sanasa, Alloh taolo u gunohni kichik sanaydi. Ulug'larimiz aytadilarki, sen qilayotgan gunohingning kichikligiga qarama, nazar solma. Gunoh qilayotgan zotning ulug'ligiga nazar sol. Kichkina gunohdir u. Masalan, birov haqida yomon gapni aytib qo'ydi, masalan, yoki birovga sal xafa qilib qo'yadigan gapni gapirib qo'ydi, yoki birovga hasad qilib qo'ydi. Hasad zotdan kichkina emas. Uning kichkinaligiga nazar solma. Sen o'sha gunohni kimga qilyapsan? U zotning ulug'ligiga nazar sol. Biz bilishimiz kerakki, azizlar, gunohlar u kattami, kichkinami? Ular bizni mahbubimizdan uzoqlashtiradigan narsa. Agar banda gunohni mahbub, seviklikdan, sevikli zotdan uzoqlashtiradigan narsa ekanligini bilsagina tavba qiladi. Bo'lmasa tavba qilmaydi. Tavba degani qaytish degani. Shirkdan boshqa gunohlarni Alloh taolo tavbasini qabul qiladi degan xabarlar keladi. Inson gunohdan qaytishi, tavba qilish farzi ayn. Har bir musulmon odam tavba qilishi farzi ayn. Tavbani davomli qilishi vojib. Doimiy tavba qilib yurishi vojib. Chunki payg'ambarimiz alayhissalot va salom aytganlarki, Allohga tavba qilinglar. Men har kuni 100 marotaba Allohga tavba qilaman deganlar. Boshqa bir rivoyatda esa 70 dan oshiq Allohga istig'for aytaman, tavba qilaman degan hadislari keladi. Bu hadis tavbani davomiyligini ifoda qilyapti. Demak, tavba qilish farzi ayn har bir kishiga va tavbasini davomli qilish esa vojib. Tavbani nasuh qilish sunnatdir. Nasuh degani haqiqiy tavba qilish, qayta qilmaslik va qilingan gunohiga pushaymonlik va o'sha gunohga aslo boshqa qaytmaslik sharti bilan, holati bilan qilingan tavba tavba-i nasuh bo'ladi. Zaten Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda tavbai nasuh qilishga buyurgan. Masalan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ey mu'minlar, Allohga nasuh tavbasini qiling. Nasuh tavba va haqiqiy tavba. Alloh taolo qabul qiladigan tavba ham nasuh tavba. Demak, tavba qilish farzi ayn, uni davomli qilish, umr davomida qilib borish bu vojib va tavbani nasuh qilish sunnat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunga buyurgan. Va tavbani qilish, tavba qilish farzi ayn ekanligi ham bevosita Qur'ondan dalil. Va tubu ilallohi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun degan Alloh taolo Nur surasida. Alloh subhanahu va taologa ey mu'minlar tavba qilingizlar. Shoyatki najot topsilaringiz. Qur'oni Karimda shoyatki so'zi albatta ma'nosini ifoda qiladi. Kim Allohga tavba qilsa, albatta Alloh taolo uning gunohini kechiradi, tavbasini qabul qiladi va u najot topadi. Hazrat Anas radhiyallohu anhu dan Imom Buxoriy, Muslim va Tirmiziylar rivoyat qilishgan. Anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qol: Lillahi ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح بس بلا مسكي الله سبحانه وتعالى إن يقم لك أواز Bu gunohkor bandalarni ingrab turib, tavba qilish chog'idagi chiqargan ovozidir. Farishtalar bir-birlariga yuringlar, biz yer yuziga tushaylik, Alloh taolo yaxshi ko'rgan ovozni eshitishga deyilganlar. Bu ovoz bandalarni kechalari saharlari turib yig'lab, zorlanib, ingrab Parvardiga gunohlarimni kechirgin degan qabildagi ovozlari bo'lar ekan. Xuddi shunday, Alloh subhanahu va taolo gunohkor bandani qilayotgan tavbasidan shunchalik xursand bo'larkanki, deyaptilar payg'ambar aslam. Bu birortangiz sahroda ketyapsiz, ustiga taom va ichimlik suv ortilgan, masalan, ulovingizni qochirib qo'ydingiz, najot yo'q, pushaymon bo'lib yoki umidsizlikka tushib bir daraxtning soyasida yotdingiz. Agar u ulov kelmasa, uning ustidagi taom va suvdan manfaat olmasa, sizning halok bo'lishingiz aniq bo'lib turibdi. Umidini uzdi banda. Shunda qarasa, u ulov yoniga kelib turibdi. Ulovni tizgindan ushlaydi-da, xursand bo'lganligidan, xursandchiligi qattiqligidan duo qilaman deb xato qilib qo'yadi. Allohim, sen bandamsan, men sening Robbingman deb qo'yadi. Bu xatosi xursandligining qattiqligidan bo'lyapti. Shu qadar xursand bo'layaptiki, hatto adashib, Allohim, men sening Robbingman, sen mening bandamsan deb qo'yyapti. Ana shunday xursand odamning xursandchiligidan ham Alloh taoloning xursandchiligi shiddatli bo'ladi. Kimdan? Tavba qilayotgan odamdan degan. Mana shu qadar ekan. Hazrat Anasdan yana Imom Tirmiziy, Imom Ahmad va Imom Hokimlar rivoyat qilishadi. Kullu bani Adam xattaun va xayrul xattain at-tawwabun deyaptilar payg'ambar aslam. Odam bolasining hammasi ko'p xato qilguvchidir. Bu insonning tabiatida bor narsa. Chunki unda nafs bor, uning g'alayoni bor, uning jarayoni bor. Xato qilishga, gunoh qilishga o'ch bo'ladi inson. Tabiatini ham, fitratan ham. Odam bolasining hammasi ko'p xato qilguvchidir. Ko'p xato qilguvchilarning eng yaxshisi ko'p tavba qilguvchidir. Hatto hadisi qudsiyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, bandam gunoh qildi va Robbisining gunohlarini kechirishini, tavbani qabul qilishini va Robbisini agar tavba qilmasa azoblashini bildi va tavba qildi. Men uning gunohini kechiraman dedi. Yoki boshqa hadis shariflarda Alloh subhanahu va taolo o'ziga qilingan shirkdan boshqa amallarni kechiradi dedi. Albatta bu narsa yengil sanashga olib kelmaslik kerak. Hatto vatandoshimiz Abu Lays Samarqandiy rahimahulloh aytadilarki, o'sha hadisdan keltiradilarki, al-musirru ala-dhunub wat-ta'ib kal-mustahzi'i bi robbih. Tavba qiladi, lekin gunohida davom etadi. Yana tavba qiladi, yana gunohida davom etadi. U xuddi Robbisini masxara qilgandek. Gunoh qilib tavba qiladi, gunoh qilib tavba qiladi. Uning tavbasi nasuha emas, u xuddi Robbisini masxara qilgandek deganlar. Mana shu narsadan Alloh subhanahu va taolo bizni o'zi panohida saqlagan bo'lsin. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan Imom Tirmiziy, Imom Ahmad va Imom Hakimlar rivoyat qilyapti. Qala, qala an-nabiy alayhi salatu vasallam, inna Alloha yaqbalu tawbatal abd ma lam yughayyir. Ta'kid bilan aytilyapti. Albatta Alloh subhanahu va taolo bandasining tavbasini qabul qiladi, modomiki yug'or-g'ir bo'lmasa. Yug'or-g'ir bu g'arg'ara. Joni xalqumga kelib xirillamagan bo'lsa, shungacha uning tavba eshigi ochiq qabul qiladi. Jon xalqumga kelib g'arg'ara boshlangandan keyin endi unda kech bo'ladi. Undan keyingi tavbani tavbayi Fir'aun deydi. Fir'aunning tavbasi. Fir'aun ham ustiga dengiz suvi bostirib kelayotganda halokatni aniq ko'rgandan keyin Allohga tavba qilgan. Lekin u tavba qabul bo'lmagan. Xuddi shunday g'arg'aradan keyingi qilingan tavbani ham Fir'aunning tavbasiga o'xshatganlari sabab shu u tavba qabul qilinmaydi. Alloh subhanahu va taolodan so'raylikki, biz avvalo gunoh qiluvchi bo'lmaylik. Albatta gunoh qilish bizi fitratimizda bor ekan, gunohni qildikmi, tezlik bilan tavba qilaylik va tavbamiz nasuh bo'lsin. Umuman bugungi ma'ruzaning xulosasi shuki, tavbaga shoshilish kerak ekan. Gunoh esga tushishi bilan tavbani qilish farz bo'ladi. Masalan, bir inson namozni o'qimadi, farz namozni uxlab qoldi, bomdodda o'qimadi. Uning qazosi unga farz bo'ladi. Qachon farz bo'ladisa, o'sha qazo esga tushishi bilan. Bomdod namozini o'qimaganligi esga tushishi bilan o'sha zahoti o'qishi unga farz bo'lib qoladi. Xuddi shunday gunoh qilingan gunohlar o'tgan zamonga, hozirgi zamonga va kelasi zamonga tegishli bo'ladi. O'tgan zamondagi gunohlar esga tushishi bilan tavba lozim bo'ladi. Hozirgi zamonda turgan gunohi bo'lsa, darhol to'xtalishi farz bo'ladi va kelasi gunohlardan Alloh taolodan muhofaza so'rashi uning haqqi bo'ladi. Va oxiru da'vauna anil hamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Allohumma salli ala sayidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.